sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərlər proqramı öz işinə başlayır. Bu səhər isə dünyada baş verənlərdən qarşıdakı 35 dəqiqədə biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Təbii ki, internetdən www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır.
İndi isə saat 8 olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Amerika Dövlət Katibinin Mavini John Negroponte bugün Bakıya gəlir.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. Obama da McCain də Bush'un yardım təklifini dəstəkləyirlər.
Hindistanda dini mərasimdəki basabasta azı 140 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var.
Serbiyanın prezidenti deyib ki, Kosovanın Albanlar və Serblər arasında parçalanması Kosovada sabitlik yaratmaq üçün bir variant ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətrafla. Amerikanın dövlət katibinin müavini John Negroponte bugün Bakıya gəlməlidir. Dövlət departamenti xəbər yayıb ki, Negroponte oktyabrın 3-ünə qədər Bakıda olacaq. Prezidentlə beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətləri regional məsələləri müzakirə edəcək. Keçən ayda Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıda olmuşdu. Birləşmiş Ştatların yüksək çinli hökumət adamlarının Azərbaycana səfərləri niyə artıb? Bu suala birazdan cavab axtaracaq.
Bugün həm də Norveç Krallığı Xarici İşlər Nazirinin müavini Raymond Johansson Bakıya gələcək. Norveçin Bakıdakı səfirliyindən Azərbaycana deyiblər ki, səfər 2 gün davam edəcək. Cənab Johansson Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri başqa rəsmlərlə görüşəcək.
Nazir Elmar Məmmədyarov Nyu-Yorkda Türkmenistanlı həmkarı Rəşid Meritovla görüşüb. Xarici İşlər Nazirləri iki tərəfli siyasi iqtisadi əlaqələrin gələcəyi, beynəlxalq regional enerji məsələlərini müzakirə ediblər. Məlumatı Azərbaycan.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. 700 milyard dollarlıq yardımın iqtisadiyyata ayrılmasını prezident George Bush təklif edib. Amerika bankları verdikləri ipoteka kreditlərini geri ala bilmirlər. Həftənin birinci günü nümayəndələr palatası Bush'un təklifini rədd etmişdi. Hökumət özəl sektora bu qədər vəsait ayıra bilməz arqumenti ilə. Bu qərardan sonra Amerikada, Asiyada səhmlərin qiyməti düşməyə başlayıb. Prezidentliyə namizədlər Respublikaçı John McCain, Demokrat Obama senatordurlar deyə bugün Vaşinqtona müzakirələrə qayıdacaqlar. Onların ikisi də Bush'u dəstəkləyib ki, əgər Konqres yardımı qəbul etməsə, Amerikalılar faciə ilə üzləşəcəklər. Birazdan bu haqda da ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Avropa Birliyinin daha 30 müşahidəçisi Gürcüstanda yerləşəcək. Əskərlər avqustdakı Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra bağlanmış sülh sazişi çərçivəsində Gürcüstana gəlirlər. Amma Rusiya Avropa Birliyi müşahidəçilərini Gürcüstandakı bufer zonasına buraxmır. Cənubi Ossetiyadakı Rus Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü deyib ki, onlar Avropa Birliyi təmsilçiləri ilə hələ razılığa gələ bilməyiblər. Danışıqlar baş tutsa, müşahidəçilərə bufer zonasının cənub hissəsinin monitoringini aparmağa icazə verəcəklər. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana da monitoringə başçılıq eləmək üçün Gürcüstana gəlib.
Gürcüstanın səfaratçı bölgəsi Cənubi Ossetiya isə ilk dəfə olaraq rəsmi səviyyədə müstəqillik gününü 15 il əvvəl Gürcüstandan ayrıldığı günü qeyd edib. Minə yaxın əsgər paytaxt Suxumidə hərbi texnikanın müşayiəti ilə nizamla addımlayıb. Rusiya Gürcüstanla münaqişədən sonra Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanıyıb. Dünən Rusiyanın prezidenti Medvedev Ossetiyanı təbrik edib, bildirib ki, səfaratçı bölgənin iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından inkişafı üçün maksimum dəstək verəcək.
Serbiyanın prezidenti isə deyib ki, Kosovanın Albanlar və Serblər arasında parçalanması Kosovada sabitlik yaratmaq üçün bir variant ola bilər, əgər separatçı bölgədə diplomatik səylərin faydası olmasa. Prezident Boris Tadiç bunu dövlət televiziyasına müsahibəsində deyib, amma əlavə edib ki, Kosovanın bölünməsi hələ gündəlikdə deyil. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsi idi. Fevralda Qərbin dəstəyi ilə Kosovanın etnik albanların müstəqilliklərini elan ediblər, amma əyalətin şimalındakı Serblər hələ də nəzarətdə deyillər. Kosovanın prezidenti Fatmir Seydu əyalətin bölünməsi ideyasını rədd edib.
Hindistanda dini mərasimdəki basabasta azı 140 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var. 12 minə yaxın zəvvar dünən Çapur şəhərində Hindu məbədinə dini mərasim üçün yığışıbmış.
Amerikanın prezidenti George Bush bugün Əfqanistandakı NATO komandanı Mak Kerninlə görüşəcək. Frans Pres Agentliyi yazır ki, bu il Əfqanistanda azı 220 xarici əsgər həlak olub. Onların çoxu Amerikalıdır.
Dünyanın ən böyük satış şəbəkəsi olan Amerika şirkəti Walmart ona pambıq məhsulları gətirənlərə bildirib ki, Özbekistan pambığından düzələn məhsulları almayacaq. Buna səbəb Özbekistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunmasıdır. Şirkətin etik standartlar üzrə vitse-prezidenti Rajan Kamalanatan deyib ki, onların uşaq əməyinin istismarına dözmək fikri yoxdur.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlilini işləyəcəksiniz.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Xəbərətər proqramı yüz işini davam elətdirir. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəksiniz?
Amerika rəsmilərinin Bakıya səfərləri bölgədəki nüfuz müharibəsi ilə bağlıdır, yoxsa enerji layihələrini təhlükədən qurtarmaq istəyi ilə?
Azərbaycanda 150 əhalın sığındığı qocalar evində bəxti açılıb, hətta ailə quranlar da var. Özünə sədaqətli dost tapanlar da. Qocalar evindən xüsusi reportajla qulaq asacaqsınız.
Bakıda nə qədər əhali yaşayır? Bu sualın cavabını həmkarımız arayıb axtarıb.
Bunlar haqqında qarşıdakı yarım saatda söhbət eləyəcəyik. Və biz qərara gəldik ki, bugündən Xəbər Ətərdə belə bir deməli layihəyə başlayaq. Sizə sual ünvanlayırıq. Dünən Ramazan ayı qeyd olundu. Ramazan ayını necə qeyd elədiniz? Ürəyiniz istədiyiniz kimi Ramazan bayramını ürəyiniz istədiyiniz kimi qeyd eləyə bildinizmi? Cavabınız varsa bizə SMS yazın. 050 744 1017 bizim ismarış nömrəmizdir. Veriliş boyunca çalışacaq ki, sizin SMS-lərinizi səsləndirək. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Siz SMS yazmağınızda olun, biz də sizə bir-bir xəbərləri çatdıraq.
Son bir ayda Amerika rəsmilərinin Azərbaycana bütünlükdə regiona səfərləri artıb. Əvvəlcə Amerika vitse-prezidenti Dick Cheney gəldi, ardınca dövlət katibi Condoleezza Rice-ın xahişi ilə onun müavininin yardımçısı Matthew Braza. Braza'nın səfəri həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır, həm də enerji layihələri ilə bağlıdır. Bugün isə xəbərlərdə də dediyimiz kimi Condoleezza Rice-ın müavini John Negroponte gəlir. Amerika rəsmilərinin bölgə hücumunda Azərbaycana ard-arda səfərlərində məqsəd nədir?
Məqsəd Azərbaycanın da bölgədə nüfuz uğrunda savaşa başlamış nəhənglərin yanında görməkdir, yoxsa sadəcə enerji layihələrinin təhlükəsizliyinə təminat almaqdır. Əvəzində bəs Vaşinqton Bakıya nə vəd edir? Sevinç Hüseynzadə yerli politoloqlarına bu suallara cavab axtarıb söhbəti dinləyək.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin ardınca indi də Bakıya bu ölkənin daha bir yüksək vəzifəli rəsmisi, dövlət katibinin müavini John Negroponte gəlir. O, Bakıda oktyabrın 1-dən 3-nə də olacaq. Amerika səfirliyinin radiomuza verilən məlumata görə Negroponte Bakıda təhlükəsizlik, strateji əməkdaşlıq, regional məsələlər, enerji, Azərbaycanın Avropa ilə Cənub dəhlizində əməkdaşlıq niyyəti, iqtisadi və demokratik islahatların vəziyyətini müzakirə edəcək. Dövlət katibinin ən yüksək vəzifəli müavini bu səfər çərçivəsində hökumət, işgüzar dairələr və beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərlə görüşəcək. Əvvəldən də qeyd etdiyim kimi Negropontedən də qabaq bu məsələlər Amerikanın bu dəfə vitse-prezidenti Dick Cheney tərəfindən təxminən bir ay qabaq müzakirə olmuşdu. Belə olan təqdirdə onda son vaxtlar Bakıya ard-arda Amerikanın yüksək vəzifəli məmurlarının səfəri nə ilə bağlıdır? Vaşinqton bununla Bakıya hansı mesajını çatdırmaq istəyir? Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Amerika bu yolla Azərbaycan hökumətinin tutduğu siyasətin nə ilə nəticələnə biləcəyini izah eləmək istəyir.
Regional qaz resursları uğrunda mübarizə və o resursların haradan keçəcəyi uğrunda mübarizə artıq ən yekun mərhələyə yaxınlaşır və bu mərhələdə Qərb üçün olduqca vacibdir ki, Azərbaycan şərq-qərb enerji dəhlizini daha da gücləndirsin. Ya Nabuko layihəsini, ya da ki, Azərbaycandan Türkiyə, oradan Yunanistana və İtaliyaya gidən qaz kəmərini özü üçün prioritet məqsədə və layihəyə çevirsin.
Bu, politoloq İlqar Məmmədovun fikirləri idi. Ancaq politoloq Vəfa Quluzadə hesab eləmir ki, Azərbaycan Amerika ilə əlaqələrinə təhlükə ola biləcəyi addımlar atsın. Amerika Gürcüstanda baş verəndən sonra Azərbaycanla əlaqələri gücləndirir. Digər tərəfdən Azərbaycanın Rusiyaya meylənməsini, bununla Qərbin narahatçılığını politoloq Vəfa Quluzadə belə izah eləyir.
Azərbaycan çox çətin bir vəziyyətdədir və çətin bir regiondadır. Ona görə Azərbaycanın hələ heç bir təhlükəsizliyi təmin olunmayıb. Ona görə Azərbaycan məcburdur ki, deməli Rusiya ilə elə əlaqələr qursun ki, özünü sığortalasın. Yəni Gürcüstanda olan hadisələrdən. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, bu neft və s. məsələsi də onunla bağlıdır.
Hələ bir qədər əvvəl Financial Times qəzeti müsahibəsində Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov demişdi ki, Gürcüstanda təhlükə artıb, Azərbaycanın kimisə incitmə niyyəti yoxdur. Sadəcə yumurtaların hamısını bir səbətə, özü də kövrə səbətə yığmaq olmaz. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov isə Azərbaycanın hamıyla dost olmaq istədiyini, eyni zamanda milli maraqlarına uyğun hərəkət elədiyini bildirmişdi. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə rəhbəri Terry Davidson deyir ki, onlar Avropaya Azərbaycan qazının daşınması ilə bağlı layihənin səbirsizliklə reallaşması gözləyir və bu məsələ də bu günlərdə Bakıda müzakirə olunacaq.
Azərbaycanın neftini bir neçə marşrutla ixrac etməsi texniki strateji qərardır. Biz hər zaman enerji əməkdaşlığı, cənub dəhlizinə aid məsələlərlə bağlı danışırıq. Biz Azərbaycanın çox mühüm təchizatçı və tranzit ölkə olduğunu düşünürük və biz gələcək layihələr, o cümlədən Avropanı qazla təmin edəcək layihədə Azərbaycanla işləməyə səbirsizliklə gözləyirik.
Avropa Birliyi bu ay Rusiyadan neft və qaz asılılığını azaltmaq yollarını müzakirə edəcək. Bir ay öncə Bakıda səfərdə olmuş Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney təklif edib ki, həmin görüşə Gürcüstan və Ermənistanla yanaşı Azərbaycanı da dəvət etsinlər.
Sevinç Seyzadənin reportajını dinlədik. Amerika Qafqazlarda nüfuzunu qorumağa itirməməyə çalışır, amma Amerikanın itkiləri təkcə siyasi baxımdan deyil, həm də maddi baxımdandır. Özü də trilyonlarla dollar itirir və bu itkilər təkcə bir günə sığışır. Amerika bu sürətli çöküşü nə qədər izləyəcək, Konqres nə zaman qərarını verəcək?
Bu olaraq da biz Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Deyəsən, prezidentliyə namizədlərin üzü bəridir, mən demokratları nəzərdə tuturam. Barack Obama da Bush'un bu təklifini, iqtisadiyyata yardım təklifini artıq dəstəkləyib. Gözlənmək olar mı ki, Konqresdə qəbul olunacaq bu təklif?
Gözləntilər var ki, üçüncü gün, yəni oktyabrın 1-i artıq Bakıda bu vaxt başlayıb. Bu qərar senatda da, Konqresdə də nəhayət ki, təsdiqlənəcək. Bu ümidlə bugün bazarda hətta əhəmiyyətli bir artım müşahidə olunur. Belə ki, dünən bazarda 770 punktu vahiddir eniş, bugün 400 vahiddən yuxarı bazarda aksiyaların Dow Jones indeksinin artmasıyla, qalxmasıyla müşahidə olunur. Və gözlənilir ki, bu qərar Konqresdə qəbul olunandan sonra bu artım bir qədər də yüksək olacaq və bununla ümid olunur ki, Amerika müəyyən mənada iqtisadiyyatı müəyyən itkilərlə də olsa normal məcraya yönətməyə nail olacaq.
Qorxmaz, bəs bu proseslər seçkiyə necə təsir eləyəcək? Bu respublikaçıların nüfuzdan düşməsinə səbəb ola bilərmi, yoxsa amerikalılar başa düşəcəklər bu hökumətini?
Bu proses artıq gedir ki, respublikaçılara bunun zərbəsi dəyir. Ancaq məsələ burasındadır ki, respublikaçılarında bu məsələdə deməyə, tam etməyə sözləri var. Belə ki, burada belə bir xətt müşahidə olunur. Böhran ev böhranından başlayıb. Respublikaçılar da iddia etməyə başlayıblar. Artıq bugündən bu ittihamlar açıq səsləndirilməyə başlayıb ki, kasıb təbəqənin ev almasının dəstəklənməsi üçün banklara dövlət baskılarının Clinton dövründən göstərilməsi. Respublikaçılar böhranın əsas səbəbini artıq başlayıblar bu məsələyə bağlamağa. Və bilmək olmaz, onlar kifayət qədər inandırıcı kampaniya aparsalar, ola bilər ki, amerikalıların müəyyən bir qismini inandırsınlar buna. Ancaq hələ ki, üstünü demokratlardadır.
Qorxmaz, bu həftə prezidentliyə namizədlərin debatı olmalı idi və ötən dəfə ilk debat keçirilməmişdən öncə McCain Obamanı çağırmışdı ki, debata getməsinə. Bu dəfə hansısa bir çağırış falan var mı, yoxsa artıq onlar debatlara da hazırlaşırlar?
Çağırış ondan ibarətdir ki, bugün həm McCain, həm Obama, həm Biden birgə yığışaraq yenə də bəyanatla çıxış ediblər ki, onlar sabah Washington'daki ses vermelerde iştirak edirlər. Çünkü bu şəxslərin hər üçü senatordur və bu planın təsdiqlənməsinə səs verəcəklər. Bu birgə addımdır və bu addımın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tərəflər göstərmək istəyir ki, böhran baş verdiyi də tərəflər partiyalılıqdan asılı olmayaraq əllərindən gələn etməyə hazırdırlar, ölkəyə kömək etsinlər. Yəni bu çox müsbət bir mesajdır ki.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Qorxmaz. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov Amerikada baş verənlərlə bağlı son məlumatları çatdırırdı. Və artıq verilişimiz yarıdan keçir, 16 dəqiqə işdir 9-a. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra reportajlarımız olacaq.
Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte bugün Bakıya gəlir.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. Obama'da, McCain də Bush'un yardım təklifini dəstəkləyiblər.
Hindistanda dini mərasimdəki bəsəbəsdə azı 140 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var.
Serbiya prezidenti deyib ki, Kosovanın Albanlar və Serblər arasında parçalanması Kosovada sabitlik yaratmaq üçün bir variant ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq və bir qədər əvvəl həmkarım Ülviyə Əsədzadə dedi ki, bugündən etibarən biz hər verilişimizdə bir sual səsləndirəcəyik və bu veriliş boyu sizlərdən cavablar gözləyəcəyik.
Artıq bir SMS-imiz var. Biz heç bir bayramı öz ürəyimiz istədiyi kimi keçirə bilmirik, yazır dinləyici Vüsalə imzası ilə. Siz də davam edin, SMS-lərinizi göndərməyə başlayın. Biz sizə xəbərləri çatdıraq, siz də bizə mövzumuzla bağlı öz sual cavablarınızı verin, baxaq görək bizim bu eksperimentimiz necə nəticə verir.
Amma bir şey, sualı xatırladıq, bəlkə indi qoşulan dinləyicilərimiz var bizə. Sualımız belədir ki, Ramazan bayramını necə keçirirsiniz, ürəyinizcə keçirə bildinizmi? Cavablarınızı gözləyirik və bu arada deyək ki, bugün ahıllar günüdür, beynəlxalq ahıllar günüdür.
Azərbaycanda yaşı 62-ni ötən kişi, 57-ni keçən qadın artıq ahıl sayılır. Biz də bu yaşı keçənləri təbrik edirik Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibəti ilə. Azərbaycanda əhalinin təqribən 4-5% yaşlılardır. Birgəhdəki qocalar evində də təxminən 150 nəfər sığınacaq tapıb, dövlət onlara təqribən 5 manat, hər gün təqribən 5 manat xərcləyir. Ömrü boyu ev quran, oğul uşaq böyüdən kariyerə dalınca gedənlər indi qocalar evində həyatlarını yeni nöqtədən başlamağa çalışırlar.
Başlayanlar olur da, bəxti burada açılan da olur, sədaqətli dost tapan da. Necə deyərlər, həyatlarını birləşdirib bir-birinə qulaq əyanı olan da var, son tikəsini bir-birilə bölüşən doğmalardan uzaq burada doğma tapanlar da. Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Onlara hansısa təşkilatdan yardım gətirmişdilər. Verilənləri alıb bir-bir iki-iki otaqlarına çəkilirdilər. Onlar üçün bugün belə başlamışdım. Otaqları kiçik olsa da səli gəldi. Qocalar evində onlarla belə otaq var. Hər otaqda iki nəfər yaşayır.
Maşallah, çörəyim nə qədər. Tumbiçka doludur yeməyimiz.
Ədilə Quliyeva buradakı yaşayışından, otaq yoldaşı ilə münasibətlərindən danışır. Ara bir yemək, paltar dolablarını açır. Çörəklərinin bol olmasından, paltarının indi də yaraşılı olmasından söhbət edir.
Yaşlıdır. Mehriban mən yola gedim. 80 yaşı var. Hələ bir bacım kimidir. Mənim 70, onun 80. Suyu olmayanda su da onun üçün gətirirəm. Özüm işi görürəm. Yorğan döşəklərimiz, hamısı, bax, belə. Bulaq, paltarlar, deyil. Hər şey məncə modlu. Mən qəşən giyinirəm.
Ayaqqabılarım da, deyil.
Otaq yoldaşı Vera da zarafatçıldı. Ondan yaşı haqqında soruşuram. Düzdür, qocalar evində nə onların toyu olub, nə də mahnı filan çalınıb. Elə öz aralarında yığışıblar. Bu ahallar burada ailə qurublar. Onlarla otaqlarında söhbət edirəm.
Koridorda hələ gezirdim o yəni. Bu da ayqız, gəl otur yanımda, 5 dağa söhbət edək. Hələ danışdı. O mənə deyib, bəyənirəm sən ki, gəl evlənək bir yerdə yaşayıb. Mən deyim, yaxşı, nə gözəl kişirəm, ona dedim. Qulağı yoldaşı bir-birinə. Bu ev mənimdir də, onundur da. İkimiz yaşayırıq burada. Mən onun ürəyini sındırma, ay siqaret nöçəkdim, bunu belə eləyəm. Mən hələ arvad deyirəm, tərbiyə almışam. Ay deyim, onu nöşələdim, bunu nöşələdim. Ne istəyir alıram onu. Desə get arağal alıram, get kalbasa al, get filan şey al, get filan şey alıram. Adı söz bir-birinə heç vaxt deməmişim.
Gördü, sevmişdi, evləndi.
Görən kim bəyəndi?
Hə, dedim bu yerdə yaxşı arvaddır, bundan yaxşı arvad yoxdur burada. Yaşlı adamlar bizim qulağa ayın dolanır. Dünya görən qadındır da.
Bu qadınsa yarını ümumiyyətlə burada tapıb. Gəncliyində ailə qurmayıb. Həyatını özü kimi burdakı ahıllardan biri ilə birləşdirib.
Gəldim burada da bir yaxşısın tapdım. Qoymur darxam, qoşur yanına götürür, gedir, gəzdirir, şəhərdən belə, qohumlarla belə gəlir. Xoşbaxt da gündür.
Hə, bu da qocalar evində söhbət elədiyim ahıllar. Onlar yaşlı olmalarından, yaxınlarının onlara baş çəkməmələrindən şikayətlənmədilər. Bir-birlərinə məhz burada rəfiqə, dost, sirdaş olmalarından sevinə-sevinə danışdılar. Bu həm söhbətlərim Bilgəhdəki qocalar evində yaşayırlar. Burada 150-dən artıq ahıl yaşayır. İndi Bakıda bir qocalar evi var. İkincisinin isə 1-2 ilə tikiləcəyi gözlənilir.
Kəbran Dilavərin reportajını dinlədik və düzü, Ürbiyyə, mən bu yaşlı adamların həyatçilərinə demək, qübdə elədim. 15 yaşlı olduğunu deyən də var, həyatının yenidən son yanında var. Mən özüm orada olmuşam bir neçə il öncə, Bakı kəndlərindən xüsusi reportaj hazırlayanda orada oldum və düzü bu adamlar nə baxmayaraq ki, ailələri tərəfindən bəzi sunulub, atılıb, tərk edib, amma çoxlarında həyat eşqi var.
Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda qocalar evi deyəndə belə biraz bədbin əhval ruhiyyə yaranır. Və sən Avropadan olan tanışlarla bəzən bir söhbət edir, bu çox normal sayılır. Tutaq ki, əgər ailələrin, gənclər ailə qururlarsa, oğul, qız ailə qurursa, qocalar, yaşlılar böyük məmniyyətlə gedirlər qocalar evində, yaşayırlar, yəni orada şərait... Hətta evdən də pis deyil, əksin orada daha maraqlıdır, yaşıdları var.
Mən eşitmişəm ki, yaşlı imkanlı adamların çoxu demək ki, əmlakının bir hissəsini satıb ora gedir, orada yerləşir. Ona görə ki, orada öz deyək ki, tayçını tapıb bir yerdə deyək ki, ünsiyyət qura bilirlər. Tutaq ki, evdə bəlkə cavanlar, orta yaşlı nümayəndəsi ilə onların ünsiyyəti o qədər alınmır. Amma orada daha belə deyək ki, dost tanış olur deyin, ünsiyyət də rahat olur.
Amma hər halda dinləyicimiz bizdən birdən inciyər, biz qocalar evinin tərəfdarı kimi görünməyə. Azərbaycan mentaliteti təbii ki, başqadır.
Nəvə nəticənin əhatəsində olmaq, olursa əhatəsində olmağın öz gözəlliyi var.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Sualımız nəydi? Sualımız bu idi ki, siz Ramazan bayramını dünən axşam ürəyiniz istədiyiniz kimi keçirə bildinizmi? 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir. Əgər siz özünü SMS yaza bilmirsinizsə ola bilər ki, siz ahılsız, bugün beynəlxalq ahılqlar günüdür və mobil telefonunuz yoxdur. Onda yanınızdakılardan xahiş edin, bizə SMS yazsınlar. Cəmi adi SMS-də olan kontur aparır, eləmiş onunuz?
Cəmilə xanım bizə yazır da, yazır ki, sualımız belə idi, Ramazan bayramınız necə keçirdiniz? Deyir ki, belə də bayram pis keçmədi, doğmaları görmək üçün bir fürsət daha yarandı, bircə bu bahalıq olmayaydı. Bu Cəmilə xanımın yazdığı idi. Biz sizdən ismarışları gözləyirik.
Heç mən bayram əhvalımda deyildim. Belə bir ismarış gəlib bizə. Siz də davam edin və biz də reportajlarımızı bir-bir sizə çatdıracağıq. Qəzetlərimiz yoxdur bugün, çünki dünən bayram olub, iş günü olmayıb, qəzetlər işləməyiblər. Amma sabahdan yəqin ki, olacaq.
Qəzetlərimiz. Sabahdan yox, çünki bugün də bayram tətili davam edir, İlviyyə. Ona görə yəqin ki, biz ancaq həftənin sonu qəzetləri çatdıra biləcəyik sizə. Və bizim daha bir reportajımız olacaq. Bakıda nə qədər adam yaşayır, amma qısa bir fasilədən sonra bu haqda danışacaq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Xerox şirkəti öz-özünə təmizlənən və dəfələrlə çap olunan kağız təqdim edir. Şirkət mütəxəssisləri müəyyənləşdiriblər ki, ofislərdə istifadə olunan sənədlərin 40% bir gündən sonra öz əhəmiyyətini itirir. Xeroxun hazırladığı kağızın üzərində isə bir neçə dəfə çap eləmək mümkündür. Belə ki, kimyəvi tərkibin nəticəsində kağızdakı yazı günün sonuna kimi pozulur ki, bu da onun təkrar istifadə üçün yararlı eləyir. Sehirli kağızmış.
Maraqlıdır.
Yazılar
Belə kağızlara 10 sənədlərə etibar eləmək olmaz. Müqavilə bağlayırsan və sonra həmin müqavilə öz qüvvəsini itirir.
Yəqin o pozulmayan kağızlar da olmalı da müqavilə.
Yəqin ki, çünki diqqətli olmaq lazımdır bundan sonra. Bəzi işbazlar adamları aldada bilər.
Təsəvvürlə ki, kağızlar dəyişir, və sən müqavilələrin pozulan.
Təhlükəlidir, amma hər halda faydası da var ofislər üçün. O baxımdan ki, az kağızı işlədin, qənaətçil olun deyən rəhbərlər üçün bu yaxşı bir fürsətdir.
Stalinin milliyyəti Azərbaycanlı imiş. Bu hansı Stalindir? İndi biz sizə danışacağıq. Bizim saytımızdakı bir məqalədir.
Demək, Azadlıq Radiosunun forumunda bir sualımız var idi bizim bugünlərdə. Kimlərlə fəxr eləmək olar? Təxminən sual belə idi və radionun forumunun iştirakçıları xaricdə Azərbaycanın necə təmsil olunması yolları haqda baş sındırdığı bir vaxtda Cəmil Ziyadəliyev adlı azərbaycanlı nümayiş etdirir ki, insan fantaziyasının həddi hüdudu yoxdur. Xanımı ilə birlikdə fotosunun nüfuzlu International Herald Tribune qəzetinin birinci səhifəsində dərc olunması şərəfi hər azərbaycanlıya nəsib olmur. Sözümüz Qüvvət, eyni səhifədə Ziyadəliyevdən başqa daha iki nəfərin fotosu da var. George Bush və Nikola Sarkozy-nin Amerika və Fransa prezidentlərinin şəkilləri.
Bu məqalə bizim həmkarımız Ayaz Əhmədovundur. Deməli, International Herald Tribune qəzetinin yazarı bir diqqətini bir şey cəlb edib 64 yaşlı Cəmil kişinin məşğuliyyəti. Onun işinin adı Cəmil Ziyadəliyevin işinin adı elə Stalin olmaqdır. Əsas vəzifəsi özünü imkan daxilində daha çox Stalinə bənzətməkdir. Bu bənzərliyə görə Gürcüstanda adamlar onu toya dəvət eləmək üçün növbəyə dururlar. Qəzet yazır ki, Cəmil Ziyadəliyev müsahib mühasib işləyir. Tərəvəz alveri eləyib, vaxt ilə taksi sürüb və nəhayət müəyyən eləyib ki, əyninə marşal forması taxıb Stalini təqlid eləməkdən münasib gəlir mənbəyi ola bilməz.
Cəmil kişi deyir ki, bazarı heç vaxt indiki kimi yaxşı getməyib, gürcülərin Stalinə olan məhəbbəti onu bir çox qayıqlardan hifz edir. Bir çox xidmətlərə görə ondan heç kim pul almır. Məsələn, Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini sərbəst keçmək, maşınını təmir etdirmək, nahar və sair və ilaxır. Görsən, işıq pulu, qaz pulu dalırlar mı? Hər halda həmkarımız məqaləni belə bitirir. Stalindən də pul alarlar.
Bu məqaləni və başqa maraqlı məqalələri bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.saytından oxuya da bilərsiniz gün ərzində.
Lukaşenko Naxçıvandan gətirilən bronjovetdə gəzirdi. Demək, Belarus xidmətinin redaktoru, Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin redaktoru demək, bizim radiomuza müsahibə verib. Sergey Navumçuk.
Həmin bu şəxs, bu Navumçuk 92-ci ildə yayda Azərbaycan prezident seçkilərini müşahidə eləmək üçün bu Belarus parlamenti tərəfindən Bakıya ezam oldumuş. Amma bu müsahibə böyükdür, bizim vaxtımız çatmaz. Gəlin bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz.
Sadəcə onu deyim ki, Naxçıvandan gedəndə Heydər Əliyev onu qəbul edibmiş o vaxt, demək, həmin bölgənin rəhbəri və ona iki jurnalistə, o zaman iki deputata, o zaman deputat imiş, iki bronjovet verib. Həmin o bronjoveti sonra indi Belarusun prezidenti olan Lukaşenko da demək istifadə edirmiş.
Biz sizin ismarıcılarınızı gözləyirik. Bəlkə hələ səhər tezdəndir, vaxtınız yoxdur. İşə gəlməyə hazırlaşırsınız, amma imkan tapsanız bizə yazın. Ramazan bayramını ürəyiniz istədiyiniz kimi keçirə bildinizmi? Keçirə bilmədinizsə buna nə mane oldu? Keçirə bildinizsə bunu da bizə yaza bilərsiniz. 050 744 1017 bizim ismarış nömrəmizdir. Və bizim sonuncu reportaj
Bakıda nə qədər adam yaşayır? Bu sual həmişə verilir və həmişə də yuvarlaq bir rəqəm səsləndirilir. 2 milyonu ötdüyünü deyən də var, 3 milyona yaxınlaşdığını deyənlər də. Amma dəqiq cavab yəqin ki, gələn il veriləcək.
Gələn aprelində ülkədə yeni siyahıya alınma başlayır. O zaman dəqiq bilinəcək ki, Bakıda yaşayanların sayı nə qədərdir. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsul Bakıda yaşayanları saymağa çalışıb.
2008-ci ilin iyul ayına olan rəsmi rəqəmlərə görə Bakının daimi qeydiyyatdakı əhalisinin sayı 2 milyona yaxındır. Həmçinin Bakıda 270 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkü məskunlaşıb. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirirlər ki, dövlət tərəfindən aparılan ümumi siyahi almanın nəticələrinə əsaslanaraq, onlar hər il paytaxtda qeydiyyata düşənlərin və çıxanların, doğulanların və dünyasını dəyişənlərin hesabını aparırlar. Bununla da illik göstərici müəyyən edilir. Hazırda qaçqın və məcburi köçkünlər də daxil olmaqla Bakıda 2 milyon 200 minə qədər əhali var. Komitədən bildirirlər ki, daimi qeydiyyatda olanların sayı 2007-ci ilin əvvəlində 1 milyon 900 minə, məcburi köçkünlərinki isə təxminən 265 minə yaxın olub. Onu da deyim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Dünya Bankı ilə birgə Böyük Bakının regional inkişaf layihəsi üzərində işləyir. Həmin layihənin meneceri Fuad Cəfər də bildirir ki, onlar Bakıda əhalinin sayı və sıxlığını müəyyənləşdirməklə məşğuldular.
Fikrimizə Bakıda əhalinin sayı heç 3 milyona geri çıxmır. Yəni 2.5-2 milyon 700 min çərçivə arasındadır.
Fuat Səfərdə deyir ki, onların hesablaması yalnız Bakıda daimi qeydiyyatda olanlara yox, ümumi əhalinin sayına aiddir. Onun sözlərinə görə, əvvəlki 3-4 illə müqayisədə Bakıda əhalinin artım sürəti sabitləşib. Regionlarda iş yerlərinin açılması, Bakıda daşınmaz əmlakın qiymətinin xeyli artması isə əhalidə geriyə, rayonlara qayıtma meyillərini artırıb. Bəs Bakı sakinləri bu barədə nə düşünür?
Mən özüm Bakılıyam, çoxdur.
Nə də çox hiss elətdirir özün bu şəhərin əhalisinin artması?
Bilirsiniz, nəqliyyatda metro çətindir də bizim kimi inməyiz.
Azalır, artır sizcə?
Çoxalma gedir, azalma yoxdur. Çünki tələbələr gəlir, rayon əhli, məbşə.
Mən burada yaşayır, 47-də. Şimdi çoxdur bala, şimdi çoxdur ki.
61-ci ildən elə buradayıq da.
Nə də göstərir, bax, özün bu pək çox.
Bax, gör də, insanlar görmüsən nə tərdir. Bir de, bax da, gör də. O vaxt elə dəldir. Metro lap pistir, dəhşətdir.
Bu adamı sayı getdikcə artır Bakıda, yoxsa azalır?
Çox artır, haddan artıq artır. Rayonda adam qalmır, onu qaçır burada. Burada bilmirəm, geləsin, qoz sökülür. Nədir, kətdəkilər də qaçır buram. Bilsən, bir küy deyən əmir düşüldür, nəyəsə bu da bir siyasətdir, başım çıxır.
Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov da paytaxt əhalinin artdığını bildirir.
Əhalinin çoxluğu var. Əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərdəşin aparırıq. Ümumi sərdəşin axını çoxdur.
Yer gəlmişkən deyim ki, ölkənin əksər universitetləri və kollecləri paytaxtda yerləşir. Təkcə Bakı Dövlət Universitetində 18 min tələbə təhsil alır. Özəl universitetlərdən isə yalnız Beynəlxalq Universitetdə 15 mindən artıq tələbə var. Adam Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, gec-tez regionlardan paytaxtda axın dayanacaq. Ancaq hələlik proses davam eləyir.
Real 6 milyona yaxın əhali varsa, onun 3 milyon yarısı yəni paytaxtda yaşayır. Sabitləşmə də yox, artım azalıb olur, amma axın var. Şəkidən, Gəncədən, nə bilim Qazaxdan, nə qədər biz bu rayonlarda sorğular keçirik, Şamaxıdan, nə bilim, canlı bölgədən, şimal bölgələrindən. İnsanlar axışır gəlir də. Kim iş axtarır, kim xoşbəxtliyi axtarır.
Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, hələlik bölgələrdə açılan iş yerləri Bakıdan əhalini rayonlara qaytaracaq dərəcədə deyil. Ona görə də indidən bu barədə danışmaq tezdir. Dövlət başçısının fərmanı ilə hər 10 ildən bir bütün rayonlar üzrə ölkədə siyahi alma keçirilir. Sonuncu siyahi alma 1999-cu ildə keçirilib. Növbəti isə gələn il apreldə keçiriləcək. Bəzi mütəxəssislər yalnız bundan sonra Bakı əhalisinin sayı barədə dəqiq nəsə deməyin mümkün olacağını bildirsələr də, bu prosesin o qədər də keyfiyyətli aparılmadığını iddia edənlər də var.
İlqar Əslin söhbətinə qulaq asıq, məşhur bir ifadə var, deyir ki, var yalan, var ağ yalan, bir də var statistika. Yəni, statistika ağ yalandan sonra da gəlir. Deyəsən, bu da Churchill deyib, yəqiq yadımda deyil, amma belə bir məşhur ifadə var. Görək, nə vaxt bilinəcək ki, Bakıda nə qədər əhali yaşayır əslində.
Sən kədən ildə aparılan siyahıya almanın bəri başdan sual altına salma kimi. Amma hər halda maraqlıdır. Yəni, belə deyək ki, mən səhv eləmirəm, Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri bu birinci siyahıya alma olmalıdır. Hər halda prezident sərəncam verib ki, 10 ildən bir siyahıya alma geçsin.
Prodüserimiz işarə edir ki, cəmi 2 dəqiqəmiz var.
Artıq bizə sonuncu SMS gəlib, mən onu oxumaq istəyirdim. Deyəsən, səndə də var. Daha doğrusu, İsmarca sən oxuyacaqsan, zəng gəlmişdi Fəridə xaladan. Deyir ki, bu bahalıqda nə bayram? Deyirsiz, Azərbaycanda qocalar günüdür. Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə, beynəlxalq axıllar günüdür bugün. Amma Fəridə xala deyir ki, deyirsiz, bugün qocalar günüdür, amma Azərbaycanda qocaların günü güzaranı yoxdur. Bizim təqaüdlə oğul uşağa nə bayram keçirək?
İlham isə bizə yazır ki, müqəddəs bayramı gözəl keçirdi. Gününüzün hər gününü gözəl keçirdəsiz, gününüzün, ömrünüzün hər günü bayram əhvalı olsun deyir sizə Xəbər Ətər. Və sonda əsas xəbər başlıqlarımızı bir də eşidək. Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte bugün Bakıya gəlir.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. Obama da McCain də Bush'un yardım təklifini dəstəkləyib.
Hindistanda dini mərasimdəki basabasta azı 140 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var.
Serbiyanın prezidenti deyib ki, Kosovanın albanlar və serblər arasında parçalanması Kosovada sabitlik yaratmaq üçün bir variant ola bilər.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Və mən istəyərdim yenidən saatimiz haqqında bəzi məlumatları verək, sorğular və forumlar keçirilir. Sualımızı xatırladaq, forumumuzun sualını. Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməyə nəyi var? forumumuz davam edir və növbəti sorğumuz son günlər daha çox seçkilərlə bağlıdır. Seçki siyahısında adınız varmı? Suallar, cavablar belədir. Yoxlamışam var, yoxlamamışam yoxdur, yoxlamamışam bilmirəm. Ülviyə demiş daha çox yanıltmaca bənziyir sualın. Amma indi cavabları biz sizə çatdırmağa çalışaq. Məni seçki maraqlandırmır. 55% belə deyir.
55%. Hə, 18% deyir ki, yoxlamışam adımı, siyahıda var.
15% deyir ki, yoxlamamışam, bilmirəm, xəbərim yoxdur. Cəmi 10% deyir ki, yoxlamışam adım, siyahıda yoxdur.
Bilmirəm, nəsə yadınızda qaldı mı burada?
Əsas odur ki, 55% deyir ki, məni seçki maraqlandırmır. 18% deyir ki, yoxlamışam adım var.
Bugün seçki qatarı olacaq. Axşam saat 5-də Şahnazın təqdimatında seçki qatarını da qaçırmayım.
Və artıq birinci hissə başa çatır, xəbərlərin birinci hissəsi. Biz sizə hələlik deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sonra çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzadə, 25 dəqiqədən sonra görüşəcəyik. Hələlik.
Sağ olun.